Yn Efengyli, clic penod 16 ac yn dod erbyn y diwedd gobeithio at adnod 13. Ni all unrhywun wasanaethu dau y feistr. Oherwydd bydd naill yn casau'r naill ac yn caru'r llall neu'n deyrngar i'r naill ac yn deyrmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a Mammon. O fel o'n i'n sôn wythnos dwytha, mae'r adran yma'n adran. Di pregethwyr ddim yn ei chael un hawdd i siarad arnyn nhw. Dyn nhw ddim y geiriau hawsau ymdrin â nhw yn rhannol oherwydd y ffordd maen nhw wedi gosod. Hynny di, mae'r ddameg, y ddameg yma, ddameg y goruchwyliwr anonest oedden ni'n edrych arno fo. A wedyn mae'r hain yn dod yn fuan wedyn adnod 9 ac yr wyf i'n dweud wrth eich gwnewch gyfeillion i chi eich hunain o'r mamon anonest neu'r mamon anghyfiawn fydde well gennau ddeud. A dych chi'n meddwl sut mae hyn i gyd yn clymu efo'i gilydd? Wrth gwrs y broblem arall fan yma ydy bod Crist yn sôn am yn hagwedd ni at arian ac at gyfoeth ac at eiddo. A di pregethwyr ddim yn hoffi sôn am hynny gormod oherwydd yn y gorffennol mae yna broblemau wedi bod. Da ni'n gwybod, wel, yr tele efengylwyr yma, yr tele evangelist yma o'r Unol Daleithiau oedd yn defnyddio yr efengyl er mwyn leinio eu pocedu hynny a gwneud miloedd, wel miliynau ar filiynau o ddoleri. A di hwnna ddim yn beth newydd, da chi'n gallu mynd trwy hanes a gweld fel oedd na rai wedi cymeryd y weinidogaeth yng Nghymru fel rhyw soft option i gael allan o fynd i'r chwarel neu o fod yn gaeth i'r pyllau glo ac yn y blaen. Wel, mae'n soft option mynd a gewch chi bregethu ar y sil a wedi'n gwneud peth bynnag da chi eisiau trwy'r wythnos. A gall chi feddwl wedyn am esgobion yn y canoloesoedd yn pentyrru cyfoeth er i mwyn o'i hunain a pobl yn cael ei esgylisio. A felly, mae pregethwyr yn amharod i sôn gormod am gyfoeth, achos da ni'n eisiau i bobl feddwl bod ni yn rhyw hunain gyfiawn yn trio pwyntio bus ac eto yn cael yn dal yn hunain. Ac ar ben hyn, wrth gwrs, da ni'n byw mewn cymdeithas faterol. Mae pethau di mynd allenwi bryd pobl. Mae pethau mor... Da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae cymaint o bwys yn cael ei roi ar y materol. Mae pobl yn deud... O'n i'n edrych ar hysbysebion dyn nhw'n dod o'r blaen a mae mor rhyfedd fel mae pobl wedi wneud y pethau yma mor bwysig. Tria gwerthu cegin a rywsyd beth sy'n mynd i chi neu chi orfod cymryd y cegin yma a fantastic cwcyhwyd a rywsyd bod hwnna os na dych chi'n cael y cwcyhwyd yma di ar mi, wel, dych chi'n colli allan neu yr un arall wedyn ysbysau bron yn syth wedyn oedd pamper your ironing board rywsyd bod rhaid i chi, i bwrs moddio, bod rhaid i chi gael y cyfr arbennig yma oedd yn mynd i, neud i'r bwrs moddio deimlo gymaint gwell, achos mae'r pethau yma mor bwysig. Mae hwnna'n un pen ohono fo, ond mae yna ben arall sydd mor, dros 20 miliwn wedi cael ei fetio ar y gran osnol ddoe. A dych chi'n meddwl be ar y ddear mae'r byd mae dyn ni'n byw ynddo fo. Ac ar yn gweitha ni, mae'r cyfan yn effeithio arno ni, dydy. Ac eto, os ydy Crist yn arglwydd yn bywyd ni, mae'n gorfod bod yn arglwydd ar ein pocedi ni. Os mae fos i pia ni, a da ni'n deud i fod o, da ni'n deud bod o wedi'n prynu ni, yna mae o yn berchen ar bob dim sydd yn eiddo i ni, a mae gynnaf o'r hawl i'n cyfarwyddo ni ar sut i wneud, sut i ddelio efo cyfoeth. Y mamon, hefyd yn y falus, ffordd dwi'n siarad, ddim dweud manon anghyfiawn, ond mamon anghyfiawn. Cyfoeth rhyw air yn cyfleu cyfoeth neu arian. Pethau. a mae pobl yn ei cyfri yn gyfaith iddyn nhw. A mae Christ yn gallu sôn wrthon ni am sut dyn ni fod delio a'r cyfoeth sydd wedi ymddiried i ni. Rwan, fel rhag arweiniad gael atgoffa chi, oedd rhai ohonoch chi ddim yma nos Sul dweitha, wrth i mi sôn am y ddameg, y goruchwyliwr a'n onest. A i'r rhai ohonoch chi oedd ddim yma. Di'r ddameg yna ddim byd i wneud efo'n hagwedd ni at arian, ein hagwedd ni at gyfaith. Mae'r ddameg yna yn sôn am yr angen i ni fod o ddifri ynglyn a cheisio iechawdwriaeth yng Nghrist, a'r ffordd i wneud hynny wedi bwrw'n hyn yn adrigaredd Iesu Grist. Oedd y goruchwyliwr a'n onest mae wedi cael ei hunan mewn trafferth oherwydd i a'n onestrwydd. Felly, da ni wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. Mi sylweddolodd o bod rhaid iddo fo wneud rhywbeth am ei sefyllfa. A mi nath o rhywbeth. Mi ath o i geisio cael lle lle oedd yn mynd i fod yn ddiogel trwy wneud ei hunan i ymddangos yn dda yng ngolwg rhai eraill oedd yn yled i'w feistr. Oedd y cyfan yn ei bennu ar y ffaith fod y meistr yn drigarog. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, gwrandwch, mae y recordiad ar gael, dwi'n siŵr, o'r bregeth nosil dwytha, wedyn gwrandwch ar y bregeth. A sylweddolwch bod Christ wedi defnyddio'r darlun, fel mae Christ weithiau yn defnyddio'r darluniau, mwyaf anaddas, dych chi'n meddwl. Dyw ddyn cysglyd yn ei wely, a rhywun yn dod i guro drws i ofyn am fara, fel darlun o y Dduw a'i barodrwydd i wrando gweddi ac i ateb gweddi. Barnwr anghyfiawn. A gwraeg yn mynd ar ei ôl, a fyntau ddim ond yn rhoi i fyny oherwydd ei theiri nefi, yn ddarlun i ni fod yn daer mewn gweddi ger bron Dyw. A fyna mae'r goruchwyliwr anonest. A nhw'n yn ddarlun o sut dylen ni fod yn ceisio iechawdwriaeth Dyw. Ond rwan, be mae Luc wedi wneud? A ddim elig, rhag bod pobl yn camddallt, rhag bod pobl yn meddwl, wel mae Iesu Grist yn deud bod y boi ma sydd wedi ymddwyn yn anonest yn iawn. Mae Luc rwan yn dod mewn a dysgeidiaeth gan Iesu Grist am yn hagwedd ni tuag at gyfaith. A felly rwan, da ni'n dechrau adran wahanol i'r ddameg, er mwyn i ni y ddeall. Be mae o yn ei ddeud wrth o'n ynglyn yn hagwedd at gyfaith. A sy'n ni'n dechrau efo adnod 9 fan yma. Rwy fi'n dweud wrthych, gnewch gyfeillion i chi eich hunain o'r mamon anghyfiawn, er mwyn i chi gael croeso i'r tragwyddol bebyll pan ddaw dydd mamon i ben. Mae Christ yn dweud rhywbeth rhyfeddol fan yma. Be mae cyfoeth dda? Be mae pobl yn feddwl ydy pwynt cyfoeth? Pwynt cyfoeth ydy gwneud yn siŵr bod ganddo ni bebyll deiarol os gael roed o'n y ffordd yna. Bod ganddo ni gartre. Bod ganddo ni le i fyw ynddo fo. Bod ganddo ni fwyd ar y bwrdd. Bod ganddo ni bob dim dyn ni angen, ac os oes gynno ni pen mwy, yna bod ni'n gallu cael y pethau gore y mae'r byd yn gallu i roi i ni. Gwyliau dramor. Neu rhag ofn bod rhai'n meddwl mod i'n pwyntio bus at nhw car diogel gan mod i newydd brynu car newydd. Y pethau mae'r byd yn gallu i roi. Dyna pwynt cyfoeth ynddo. Er mwyn i ni allu gwneud y pethau yna, er mwyn i ni gael pebell deiarol. Ond na mae Iesu Grist. Dwi eisiau chi ddefnyddio y mamon anghyfiawn yma mewn ffordd sydd yn adlewyrchu ar sut mae tragwyddoldeb yn mynd i fod i chi. Er mwyn i chi gael croeso i'r tragwyddol bebell. Beth i'n neud efo'n bywyd tragwyddol ni? Be mae'n i ddeud? chi di sylweddoli, gwnewch gyfeillion i chi o'r mamon anghyfiawn. Nid gwnewch gyfaill i chi o'r mamon anghyfiawn, ond gwnewch gyfeillion. Ie, mae rhai pobl wedi dweud ydi, wel, cymwch arian, yr arian sy'n cael ei roi i chi, a gwnewch gyfaill o'r arian yn ei ddefnyddio fo yn y ffordd gywir. Na. Cyfeillion. Rwan, mae Crist yn cyfeirio at mamon fel y mamon anghyfiawn. Dan ni'n gwybod fod dim drwg mewn cyfoeth ond ddefo i hynna. Tydi pethau ddim yn ddrwg ohonyn nhw i hynna'n. Ond mae Crist yn galw nhw fan yma'n mamon anghyfiawn oherwydd bod cyfoeth yn cymryd gafel yn ein calonau ni mor aml. A mae'r hyn mae pobl yn neud o gyfaith. Mor aml yn anghyfiawn. Ond nhw'n deud bod Mugabe, pan ddechreuodd o, yn dipyn o arwr yn y wlad, achos bod wedi gosod rhyw drefn newydd, cael gwared ar gormes o bobl wyn, a'r bobl y ddi rwan yn cael y rhyddid. A mi ddechreuodd o'n dda. Ond wedyn, yn ôl fel da ni'n dall, fel da ni'n gweld mae'r cyfan yn cael ei ddeud wrthyn ni, mae'r cyfoeth yma a'r cyfan sy'n ganddo fo wedi mynd i'w benno a mae'n ei ddefnyddio fo'n anghywir i gadw i bobl o'i hunan i lawr fel bod ganddo fo ddigonedd i hunan o hyd. Godwch chi'n ei weld o cyn yr etholiad dweitha mae'n rhoid rhoddion, rhoid ceir i ryw ffermwyr oedd yn gefnogol iddo fo ac yn y blaen. Yn hynny mae mamon yn gallu bod yn anghyfiawn. A be mae Crist yn dweud ydy, defnyddiwch chi eich cyfaith sydd yn tynnu pobl eraill i lawr i beri bod chi'n cael croeso i'r pebyll sagwyddol. Byddan nhw'n rhoi croeso chi, fydd pwy'n rhoi croeso i chi? A rai esbonwyr yn dweud angylion. Neu mae angylion yn casglu pawb i sefyll ger bron Duw ar ddydd y farn. A fydd angylion yn rhoi'r dystiolaeth. Drychwch ar y ffordd mae rhain wedi delio ar mamon anghyfiawn. A fydd y dystiolaeth yna yn dangos, nid bod chi wedi gwneud ddigon da, ond yn dangos mae nid mamon oedd arglwydd eich bywyd chi. Awn ni weld hwnna'n fwy clir wrth i ni fynd ymlaen i'r adnodau nesaf. Mae rei esbonwyr eraill yn dweud, wel na, nid dyna beth sy'n gynnwch chi. Beth sy'n gynnwch chi fan yma, di ar ddydd y farn, byddwch chi'n sefyll yna, a fydd na bobl eraill yn sefyll ger bron gorsedd gras, a fyddan nhw'n pwyntio at chi a dweud, bydd ar y rhain ddefnyddio y cyfoeth oedd ganddyn nhw i fod yn gymorth ac yn nerth ac yn helpu ni ac yn ogoniant i denw di. Ond pob bynnag ffordd, be mae Crist yn dweud ydi, mae'r mamon yma sydd yn tynnu pobl eraill i lawr, defnyddiwch chi mewn ffordd sydd ddim yn mynd i wneud hynny i chi. Sy'n golygu bod chi'n gallu sefyll ar dydd y farn a dweud, nid mamon oedd yn harglwydd ni, ond ti oedd yn harglwydd ni. A wedyn mae Crist yn mynd ymlaen yn yr adnodau nesaf, wedyn sy'n ni'n meddwl am adnod 10 ymlaen i adnod 12. A be mae'n dweud, mae rhaid i ni ddelio yn gywir efo'r pethau. Mae rhaid i ni fod yn rai yma pobl yn gallu'n trystio ni wrth ni ddelio efo'r pethau yma. Pan chi'n sôn am eiddo, mae mor hawdd i ni fynd yn hynanol, mae mor hawdd i ni fynd i gam ddefnyddio pethau. Ond be mae Crist yn dweud, a mae'n egwyddor sydd yn gymaint o help, byddwch chi yn ffyddlon yn y pethau lleiaf. A pan ydych chi'n ffyddlon yn y pethau lleiaf, wedyn mi ddaw na bethau mawr a byddwch chi'n dal yn gallu bod yn ffyddlon. A'n enghreifftio hyn yn does. Mae Daniel, oedd Daniel yn gorfod sefyll weithiau, sefyll yn gadarn yn erbyn yr yw bethau mawr iawn. Ond beth ydy ni weld yn llyfr Daniel ydy bod yn ffyddlon yn y pethau bach. Oedd yn cychwyn ffwrdd fannau. Y benod gyntaf yn llyfr Daniel, beth ydych chi'n cael? Mae'n cael eu gymeryd efo Sadrach, Mesach ac Abednego, a maen nhw'n cael bwyd sy'n wedi cael ei aberthu i ddiwiau Babylon, bwyd yn rhodd oddi o'r ddiwiau Babylon. A Daniel, ar y man cyntaf, ar y man cychwyn, a fynta'n hogyn reit ifanc yn deud, na, dwi ddim eisiau ddim byd i wneud efo diwiau Babylon. Ac er bod yn ymddangos yn beth bach, y bwyd ma oedden nhw'n mynd i fita. Eto, oedd o'n ffyddlon yn y peth bach. Ac wrth iddo fod yn ffyddlon yn y peth bach, pan ddoth i'n adeg i sefyll mewn rhywbeth mawr, penod 3, Sadrach, Mesach ac Abednego yn gorfod plygu i'r ddelw fawr, oedden nhw'n gallu bod yn gry, oedden nhw'n gallu sefyll. Wel, yn tueddiad ni yn aml iawn ydy, o, newn ni gyfaddawdu ar y peth yma, ond pan ddaw rhywbeth mawr, wedyn newn ni sefyll. Newn ni roi mewn ar y peth bach yma, cwestiwn yma'n cyfri lot. A wedyn, mi fydd na ryw adeg pryd byddwn ni'n sefyll yn y peth mawr. Nid yna'r egwyddor ysgythyrol. Egwyddor ysgythyrol ydy, byddwch chi'n ffydlon yn y pethau bach. Mi ffeindiwch chi, pan ddaw'r pethau mawr, bod chi'n gallu sefyll y pryd hynny. Penod 6. Chi'n cofio beth ddigwyddodd ym Penod 6 o lyfr Daniel. Oedd o oedd o wedi dangos ei hunan yn ffyddlon. A pan ddoth y drefn newydd i mewn, Babylon yn cael ei choncro, y Mediad a'r Persiad yn dod, dyma nhw'n chwilio am rywun fedyn nhw drystio. Ac oedd nhw'n gweld fel oedd Daniel wedi bod yn ffyddlon, a fel oedd wedi bod yn gywir, a fel gallai efo gael ei drystio. A dyma nhw'n dweud, newn ni roi do i oruchwylio y deyrnas, goruchwylio'r gwaith. Ac yn adnod 4 mae'r gelynion yn deud, newn ni'n cael dim bai ynddo fo. Mae'r real niwsant, sut ydym ni'n mynd i allu cael gwared â hwn? A dyma nhw'n penderfynu, wel, rhaid ni gael gwared â hwn efo drwy gael prawf ar rywbeth ynglyn â'i grefydd. Neb yn cael gweddio ar unrhyw ddiw am 10 diwrnod. Neu am 30 diwrnod, ie. Dwi'm yn cofio yn iawn. A Daniel wedyn yn mynd i weddio. Nid penderfynu dyma ni adeg mawr sy'n mae rhaid i mi sefyll, ond gweddio yn ôl i arfer. Fel oedd wedi arfer gwneud dair gwaith y dydd. Ac am i fod yn ffyddlon yn y pethau bach, oedd yn gallu bod yn ffyddlon yn y pethau mawr. Ydyn ni'n adnabyddus fel pobl sydd yn onest, sydd yn eirwyr, yn gywir yn y ffordd dan ni'n trin arian, yn gywir efo'n gair, yn gywir yn y ffordd dan ni'n delio â phobl, a maen nhw'n gwybod pan maen nhw'n dod ato ni bod ni'n mynd i fod yn straight efo nhw. A Christ yn dweud, byddwch ffyddlon yn y pethau bach, nid yn y pethau mawr. Byddwch ffyddlon yn y pethau bach, a mi fydd y pethau mawr yn dilyn. George Whitfield yn dod i gredu. Peth cynta nath o bron ar ôl dod i gredu, mynd nôl o'r Idychen i Gloucester, lle oedd o wedi cael ei eni a'i fagu, a mynd rownd yr holl bobl oedd o'n teimlo oedd o wedi twyllo nhw. A dyma'n mynd a talu'n ôl iddyn nhw 4 gwaith gymaint ag oedd wedi gymryd oddi arnyn nhw oedd o'n yn ystyried oedd wedi gymryd oddi arnyn nhw. Ac oedd am fod yn onest ac yn ffyddlon yn y pethau bach yma. A rhywun sy'n gywir yn y pethau lleiaf, yn gywir yn y pethau mawr hefyd, a rhywun sy'n anonest yn y pethau lleiaf yn anonest yn y pethau mawr. Os na fi o'ch yn gywir wrth drin y mamon anghyfiawn, anonest, pwy am ddiriedach chi am y gwir olyd? Ac o, mae'n rhywbeth chi'n bod mynd i Albania, mynd i Serbia llynedd. Ac oedd pobl ac wleidion, gallwch chi mi trystio nhw. A wedyn y Beibl yn sôn wrth nhw am rai fel Joseph, rhai fel Daniel oedd yn anrhydeddus ym myd gwleidyddiaeth. Ac oedd yn meddwl os modd i ni fod felly a rhai o'n nhw'n teimlo'r alwad i fod yn Wilberforce i dyddiau nhw felly i sefyll ac i fod yn gywir ym myd gwleidyddiaeth. Ffyddlon yn y pethau bach. Peth arall, mae bod yn ffyddlon yn y pethau bach yn aml yn agor drws i bethau mwy. Adnod un ar ddeg. Os na fiwch yn gywir wrth drin y mamon anghyfiawn, pwy ymddiriedau chi y gwir olyd, y gwir gyfoes? Ydych chi'n meddwl am ddameg a droddodd Iesu Grist yw dro arall y Matthew 25. Dameg y talentau, ydych chi'n cofio? A mae'n dod yma'n rhoi gwahanol swm i wahanol was. A mae'r meistr yn dod nôl ar ôl dipyn a mae un gwas gafodd o 5 a mae'n dod â 5 ychwanegol yn ôl. Un arall wedi cael 2 a dod â 2 ychwanegol yn ôl. Un wedi cael 1 wedi cuddio hwnna. A jyst rhoi'r un yn ôl. Dim ychwaneg, dim llog. Ac i'r un sydd wedi cael 5, be mae'r arglwydd yn deud, be mae'r meistr yn deud, be ystod ffyddlon ar ychydig, beth osodiad di ar lawer. A dyna ddigwyddodd yn hanes Joseph. Oedd o'n ffyddlon ar ychydig, ffyddlon hyd yn oed yn y carchar. Ar ychydig. Fe gafodd ei osod ar lawer yn llywodraethwr yr aeth mwy na lai cyn diwedd i oes. Ac felly, pa mae Duw yn gweld bod yn gallu'n trystio ni'n aml, mae'n rhoi mwy i ni. Dyma un o'r pethau sy'n gallu'n cadw ni rhag cenfigen. Weithiau, ydych chi'n edrych ar gysnogion eraill, ydych chi'n meddwl, os yw'n edrych sy'n gennau'r ddawn yna, ydych chi'n gennau'r gallu sy'n gan hwn neu hon. Neu ni'n gweld sefyllfaoedd gwahanol, da ni'n meddwl, os yw'n edrych sy'n ni yn y sefyllfa yna. Fel pregethwyr weithiau, mae'n meddwl, wel, dyma fi fan yma yn wynidog ar eglwys fach am yr ei eraill, da ni'n clywed amdanyn nhw'n wynidogion ar eglwys i mawr. Ond, os da ni'n cymryd yr ychydig da ni wedi gael ag ystyried, mae Duw di rhoi, di ymddiried hwn i mi. Yna da ni'n mynd i fod yn gyfrifol, yn gofalu am hwn. Ac os da ni'n gofalu am hwn yn iawn, a mae Duw'n deud, neu gyd wy'n gofyn gynnwch chi wedi gofalu am hyn. I chi feistrin yr un ddawn yma dwi wedi roi, i chi defnyddio chi ar gogoniant i mi. I chi fod yn ffyddlon yn yr un sefyllfa anodd yna, i mi. A da chi'n teimlo, mae Duw wedi ymddiried, ond wedi ymddiried i neb arall, mae wedi ymddiried o'i fi. Cadwch chi mi fod yma. Wel, da ni'n gwneud yn gorau. A weithiau wedyn mae Duw'n rhoi sefyllfa arall, sefyllfa fwy, neu cyfrifoldeb mwy. Pan oedd Israel yn mynd fewn i wlad ar y ddewyd, oedd y tir yn cael ei rannu, i rannu rhwng gwahanol bobl. A na wahanol bobl yn cael gwahanol rannau o dir. Ac oedd un oedd falle wedi cael dipyn o fynyddir eid greigiog i ofalu amdano fo. Doedd o'm yn edrych ar ywun lawr yn y ffrynyrio'r ddonau yn oedd efo'r darn cyfoethog tir da. Dyn, diom yn deg mod i'n cael hwn a hwnna'n cael ddannau. Beth o'n dweud oedd, Duw sydd wedi rhoi'r tir yma i fi. Rhaid fi ofalu amdano fo. Cwrs, dyna rhan o'r broblem yn y dwyrain canol rwan efo Israel rhai'n teimlo dyma wlad yr addewyd a da ni yrru'r Palestiniad allan. Cwrs, ni sy'n fod yn fan yma. Ond y syniad, ni sy'n byd fel Naboth a'i wynllan yn gwrthod gwerthu Ahab. Achos dyma'r etifeddiaeth mae Duw di roi di mi. Dyma mae Duw di ymddiried i mi. Rhaid mi ofalu amdano fo. Mae bod yn ffyddlon ac yn gywir fel y pobl yn gwybod. Na, da ni ddim o bobl sydd yn neud rhywbeth mor syml a dwy'n pensilio o'r gwaith. Bod ni'n stret, bod ni'n onest, bod ni'n gywir, ddim yn cymryd mantes. Pan mae pobl yn gweld hynna, yna mae'n agor drws i fwy o gyfle a mwy o weinidoges. Dyna ni fod yn bobl gall pobl yn trystio ni. Yn y pethau bach, a na nhw'n trystio ni yn y pethau mwy. A mae'r cwbl yn dod lawr yn y pen draw i adnod 13. Se pwy ydy'n haraglwydd ni? Ni allwch wasanaethu Duw a Mamon. Dych chi'n mynd i gasau un a chari'r llall. Bod yn ffyddlon ni'n deyrngar un a deyrmygu'r llall. Yn Aberystwyth, mae yna gadeiriau yn y tŷ. Cadeiriau eisteddfodol wedi cael eu ennill mewn steddfod, a maen nhw'n fawr, a pan oedd y plant yn fach, oeddech chi'n gallu cael dau ohonyn nhw, falle tri ohonyn nhw, yn eistedd ar yr un gader yna. Ond pan ydych chi'n dod at orsedd yn calon ni, dim ond un sydd yn cael eistedd ar orsedd. Dim ond un sy'n cael bod yn frenin. A be mae Iesu Grist yn deud fan yma di, pwy ydy'r brenin? A darlen yn haws efo coron, dim ond un sy'n gallu gwisgo coron ar y tro ynde. Pwy sy'n cael gwisgo'r goron yn yn bywyd ni? Ac os mae Crist ydy'n trysor ni, dyma bydd yn gosod pob dim arall yn ei le mewn gwirionedd. Popeth gwerthor fi yn fy mywyd i, popeth mae y byd yn ceisio ei gael, pethau'n elw fi, pethau ddyn ni'n cyfri oedd yn mynd i fod yn elw, nawr yn golled sydd, pryd ers ennill Crist. A pan mae gynnon ni Crist yn drysor yn calon ni, beth o'n i'n neud yma arian? O gallwn ni ddefnyddio fo i fod yn ogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Gallwn ni wasanaethu Duw. Nid er mwyn i Duw'n derbyn ni, ond am fod Duw wedyn derbyn ni. Lle mae yna her fan yma yn does? Mae Crist eisiau ni fod yn ffyddlon efo y cyfan. Iawn, dwi'n deud ewch adre rwan a gnewch o. Ys mae rhywbeth arall sydd angen i ddeud? Gai ofyn i chi yn syml iawn. Ydych chi wedi bod yn deyrngar i Dduw a deyrmygu Mamon, gosod Mamon yn ei le? Neu os na adegau pryd ych chi mewn gwirionedd wedi bod yn anheyrngar tuag at Dduw ac yn deyrngar tuag at Mamon. Ydych chi wedi bod yn gosod eich bryd weithiau ar bethau eraill, ar cyfoeth yn cymeryd i le, a falle bod o'n dwyllodris, falle bod chi'n meddwl bod chi'n rhoi gormod o le iddo fo, ond mae gennau hawl i hwn, ydych chi'n deud? Fe sydd wedi gweithio amdano fo? Mae gennau hawl iddo fo. Ond nid yn wir, da ni'n gorfod deud, pan mae'r adeg yn dod i sefyll a meddwl pwy sy'n cael mynd i'r tragwyddol bebyll, a meddwl pwy fydd yna'n tystio'n plaid ni ac yn deud, o, da ni wedi gwylio Dafydd Job, da ni wedi gweld sut mae wedi byw i fywyd. A da ni'n gallu deud, na, nid Mamon oedd i araglwydd o. Dwi'n hyderus. Ydych chi'n hyderus? Dwi ddim. A dyna pam bod rhaid i ni wneud yn siŵr o'r trysor sydd ganddo ni yn y nefoedd. Mae yna un nath yn llwyr wrthod mamon fel arglwydd. Chi'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn yr anialwch yn newynnu. A'r diafol yn dod a deud, ti'n newynnu, ti eisiau bwyd, ti'n mynd i cael bwyta ers wythnosau. Ti di mab Duw, tro'r cerig yn fara. Mi na i roi awdurdod i ti ar holl deyrnasoedd y byd, meddai'r diafol. Bydd y cyfan yn dyfeddiant di, ond y ti blygu lawr am addol i fi. A mi wrthododd o, na. Mi nath o wasanaethu un ar y glwys. Mi nath o wasanaethu Duw i dad trwy oes, gan fod yn ifedd hyd angau i angau ar groes. A dyna pam wrth ddarllen geiriau fel hyn, lle dyn ni'n teimlo y dwi wedi bod yn deg y fan arian mewn byd lle mae cymaint o angen a lle dwi mewn digonedd, a dwi wedi bod yn deg y fy nghyfaith. A dyn ni'n syrthio nôl a dweud arglwydd madde. Dwi wedi cymryd gau y ddiwiau, dwi wedi addoli pethau. Dwi wedi ceisio gwasanaethu Duw a mamon. Dwi wedi fadde i fi. Ac yn hynny, dyn ni'n cael yn cysur, dyn ni'n cael yn gobaith, dyn ni'n cael yn maddeiant a'n llawenydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, ie, ceisiwch eich gorau i fynd a bod yn bobl ffyddlon y bydd y byd yn edrych arno chi a deud, dyma rhaid allwn ni trystio nhw. Trystio nhw efo'n bywyd. Ond peidiwch â trystio yn hynny a deud, o, wel, fyddai felly'n gallu sefyll gerbron Duw ar ddiwedd amser a fydd Duw'n deud, da iawn ti, mi nes di gyrraedd yn ôl. Pan da ni yn wynebu tragwyddoldeb ac yn wynebu yn haraglwydd i wybod ag ewn i fynd i'r pebyll tragwyddol, dim ond un peth fydd yn ddigon y pryd hynny. Yr arglwydd Iesu Grist, y gwir drysor yn nefaith. Er mwyn i enw. Amen.